Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zna li iko objasniti u kakvom se pravnom statusu trenutno nalazi Bosna i Hercegovina. Ima li istine u šuškanjima da su Dobrica Ćosić i Ljubomir Tadić napisali memorandum broj 2? Te koliko se podijelila Crna Gora uoči popisa stanovništva i zašto ovaj popis liči na referendum?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pola godine je otkad su u Bosni i Hercegovini održani izbori, a ta država još nema vlast. I ne samo to, politička se situacija svakim danom sve više komplicira. Svi koji imaju ikakve veze s Balkanom pohode Sarajevo. Vijeće za implementaciju mira zasjeda 2 dana. Doputovali predstavnik State Departmenta Thomas Countryman i Pierre Mirelli iz Europske komisije. Očekivanja da će Ustavni sud presuditi i riješiti stvari isparila su. Najviša sudska institucija federacije obustavila postupak. Se podsjeća na jednu staru TV seriju iz Crne Gore koja se zvala Džekna još nije umrla, a kad će, ne zna se. Dženana Karabegović pojašnjava.
Ustavni sud Federacije BiH u srijedu je obustavio postupak po zahtjevu Borjane Krišto o ocjeni ustavnosti izbora vlasti u Federaciji. Sud je jednoglasno odlučio da nije potrebno otvarati javnu raspravu u ovom predmetu. Odluka suda nije nikoga iznenadila u Bosni i Hercegovini, tim prije što je Borjana Krišto, dosadašnja predsjednica Federacije, u utorak povukla zahtjev i predala svoj mandat visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Zbog toga su sve oči bile uprte u Valentina Incka. Od njega se očekivalo da razriješi trenutnu političku krizu u Bosni i Hercegovini. Suprotno od očekivanja, Incko je na konferenciji za novinare održanoj nakon sastanka Vijeća za provođenje mira kazao da će odluku suda komentarisati tek kad je dobije, te da vlast koja je formirana u Federaciji prije 15 dana nastavlja sa radom.
Mi ćemo zaista vrlo detaljno proučiti pismeno obrazloženje Ustavnog suda. Oni vjerovatno su imali nešto, kako da kažem, imali su namjeru da kaže svoje mišljenje o ustavnosti nove vlade ili neustavnosti. To što smo čuli po telefonu, njima je žao da nisu mogli da se izreknu po tom pitanju, oni su bili spremni izgleda. Isto to je bila naša želja, da se Ustavni sud izjasni, pošto bit će trenutak jedanput kad nas više neće biti i to će biti dobro. I tada će raditi domaće institucije. I zato smo mi željeli već sada da se domaća institucija izjasni. Možda će se još neko žaliti, mi ne znamo o tome, ali možda će se još neko žaliti ili tražiti interpretaciju Ustavnog suda. To bi bilo najbolje što se može desiti, da jedna domaća institucija autoritativno kaže svoje mišljenje. Dok toga nema i dok je moja odluka na snazi, ostaje i u funkciji ova vlada.
Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH je krajem prošle sedmice utvrdila kako formiranje vlasti u Federaciji nije bilo u skladu sa izbornim zakonom. Tu odluku visoki predstavnik je privremeno suspendovao, a Ustavni sud donio rješenje o obustavljanju postupka. S obzirom na njegov današnji stav kako će se u konačnici o cijelom slučaju očitovati Vijeće za provođenje mira na narednoj sjednici, ekspert za ustavno pravo Kasim Trnka ocjenjuje da se time zapravo kupuje vrijeme.
Time u stvari, čini mi se, stvoren je jedan dobar time out, da se prvo smiri retorika i s jedne i s druge strane, da se aktualna vlast uradi one neophodne poslove, a da se do naredne sjednice pika, nadam se uz pomoć međunarodne zajednice, otvori dalji dijalog o prevazilaženju postojeće situacije.
Inače, Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, pojasnio je kako je odluka o tome da mandate ta politička opcija u dosadašnjem sazivu federalne vlade preda visokom predstavniku donesena zbog toga što žele da Valentinu Incku prepuste i sve buduće odluke.
Realno, situacija se dodatno zakomplicirala stavom OHR-a i time se postavlja pitanje ima li smisla uopće provoditi izborne rezultate. Prepuštamo OHR-u da preuzme odgovornost i da one glasove koji su građani Bosne i Hercegovine dali pojedinim strankama sad uprazni OHR, to bi bilo dobro čak da su radili zadnje 2 godine. Imaju odgovornost, imaju obvezu i bit će vam svima lakše. Ovako mi isprepućemo naše odgovornosti i obaveze i zbunjujemo BH javnost.
I dok traje primopredaja dužnosti u vladi Federacije, Živko Budimir, predsjednik Federacije, tvrdi da je vlast u ovom BH entitetu uspostavljena na osnovu Ustava. Navodi da su 2 HDZ-a isključivi krivci zbog sadašnjeg stanja.
Dvije političke opcije, 2 HDZ-a danas bi trebali biti svjesni kako nisu povukli mudar politički potez kada su odbili sudjelovanje u vlasti. Zbog te pogreške stvaraju snažan medijski pritisak na sve koji su odgovorno prihvatili dati svoj doprinos napretku federacije i svih njezinih naroda i građana.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini koja ulazi u šesti mjesec sada je u rukama kancelarije visokog predstavnika, odnosno Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira. Od njihovog stava, kako sada stvari stoje, zavisit će i kada će biti formirana vlast na nivou Bosne i Hercegovine. O tome Kasim Trnka kaže.
Kriza je očigledno, ali čini mi se da je bar zaustavljanje dalje propadanje. Treba je ustavljena nekom isti na vrlo niskom nivou i to sad treba iskoristiti da se pokuša za hladne glave doći do nekih konstruktivnih rješenja.
Sadašnja politička situacija prva je ove vrste od kako je završen rat u Bosni i Hercegovini. Vijeće za provođenje mira u BiH bavilo se na svojim zasjedanjima ispunjavanjem uslova i ciljeva koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti kako bi se zatvorila kancelarija visokog predstavnika. Podsjećamo, to su rješenje pitanja podjele državne imovine, pitanja vojne imovine, implementacija arbitražne odluke za Brčko, pitanja fiskalne održivosti i jačanje vladavine zakona. Jedan od dva uslova je stabilna politička situacija, no sudeći prema sadašnjem stanju u kome je vlast na federalnom nivou na klimavim nogama, a na državnom nema ni naznaka kada će je biti, čini se da će visoki predstavnik još dugo trebati Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U vladi Srbije za Radio Slobodna Evropa demantiraju postojanje bilo kakvog dokumenta koji definira odnos i politiku države prema zemljama regiona. Nakon pojačane brige za Srbe koji žive van granica i uputstava koja im se izdaju uoči popisa, dio javnosti uočava pojedine sličnosti s atmosferom uoči 90. godina prošlog stoljeća. Govori se i o tome da je patentiran nastavak čuvenog memoranduma Srpske akademije nauka koji je bio i uvod u rat. Iako procjenjuju da je situacija danas bitno drugačija nego tada, mnogi upozoravaju da su memorandum i velikosrpski projekt još uvijek na stolu. Detalje ima Iva Martinović.
Dobri odnosi, saradnja na svim poljima i istorijsko pomirenje. Tako u vladi Srbije definišu svoju politiku prema državama regiona. Ona se sprovodi isključivo diplomatskim putem, kaže za naš program portparol vlade Milivoje Mihajlović i demantuje da u uskom krugu srpskih političara pod oznakom čitanje bez daljeg rasturanja uveliko kruži nasljednik memoranduma Srpske akademije nauka koji je udario temelje programa Velike Srbije.
Politika Srbije je potpuno jasna i ona se definiše i kroz rad državnih organa i kroz odnose svih onih koji zastupaju za tako politiku Srbije od predsjednika do premijera i vlade, tako da ja mislim da nema nikakvih problema.
Jedan deo javnosti u Srbiji, naročito oni koji su s kraja 80-ih upozoravali na Miloševićevo događanje naroda, probleme ipak vidi.
Ne znam, ne budem pravilno idem. Gledam, nije mi jasno. Gledam i ja što se zbiva.
Kaže nam advokat Srđa Popović. Sumnje su pojačane nakon strategije vlade za Srbe van Srbije, koja je istina povučena nakon oštrih protesta zemalja regiona, a kojom se zahtevala konstitutivnost srpskog naroda u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Usledili su pozivi građanima da se na predstojećem popisu u zemljama regiona izjasne kao Srbi, a u državnu propagandu uključila se i Srpska pravoslavna crkva, čiji je poglavar, mimo običaja, pozvao pripadnike srpskog naroda da se na popisu izjasne slobodno kao Srbi pravoslavne vere. Iz vlade ponovo Milivoje Mihajlović.
Vlada Srbije smatra da popis ne treba koristiti u političke svrhe, da je popis jedan civilizacijski instrument kako bi se došlo do tačnih podataka o stanovništvu i o svemu što je obuhvaćeno popisom. Dakle, mi mislimo ne treba politizovati popis, ali ne treba ni vršiti pritisak na bilo koga da se izjašava na ovaj način.
Ipak, niko od predstavnika vlasti u Beogradu ne krije upadljivo pojačan interes za Srbe u zemljama regiona.
Zaštita interesa srpskog naroda u regionu je politički i istorijski, ako hoćete, i moralni imperativ.
Iako je pravo svake države da brine o svom narodu, poruke poput ove koju je izrekao šef srpske diplomatije Vuk Jeremić vratile su na dnevni red temu velikodržavnih aspiracija i otvorile pitanje savjetuju li otac nacije Dobrica Ćosić i akademici srpske političare kako da u miru sprovedu ono što u ratovima nije uspelo. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Ja smatram da svaka vlada od 5. oktobra imala svoja ograničenja koja dolaze od toga da taj blok koji zastupa tu veliku državnu politiku nikom nije dao da pređe jednu crtu, neki su ubijeni zbog toga, a drugi su ograničavani na razne načine. Drugo je pitanje da li pojedinačno akteri ove vlade ima nekakav svoj stav u odnosu na mesto Srbije u Evropskoj zajednici. To je u ovom momentu ponovo nekako anulirano i ponovo se stavlja veliko državni projekat u prvi plan, što govori da u Srbiji postoje tri formalni i neformalni centri moći, s time što su neformalni centri očigledno snažniji i da su bolje organizovani i da svaka demokratska vlast ovdje služi kao paravan za taj projekat.
Činjenica je da su se oni koji su krojili mapu Velike Srbije posljednjih nedelja povampirili. Poznata stara imena peticijom su ustala protiv zahtjeva za svedočenjem bivšeg predsjednika Jugoslavije Vojislava Koštunice u istrazi o političkoj pozadini ubistva premijera Đinđića. Advokat Srđa Popović ipak ne vjeruje da dobijaju na snazi.
Druga sudskog postupka je vidim da neko okupljanje APC na tim nekim stajim ideološkim i političkim osnovama dešava. Ta strana mislim da je, po mome mišljenju, jako oslabljena, nije više ona u stanju da proizvede one posljedice koje su proizvodili nekada i da je to više jedan ropat. Tako se meni čini.
Da je situacija danas bitno drugačija i složenija nego u vrijeme kada je sprovođena mračna politika srpskih akademika, slaže se i književnik Filip David. On međutim smatra da su njihove ideje sve prisutnije, a da se jasno ogledaju u odnosu prema susjednim državama.
Iako to nije zvanična politika, memorandum još uvijek postoji kao jedna jaka politička opcija sa nekim tumačenjem, onako nezvaničnim. Nije još vrijeme da neke stvari realizujemo koje su u memorandumu još 90. godine rečene, nego ćemo to realizovati kada za to dođe vreme. Ne možemo sa optimizmom gledati u budućnost ukoliko ova politika ovakva kakva je ostane i dalje na scenu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U Haškom sudu nastavljeno izvođenje završnih riječi u slučaju protiv bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića. Nakon što je tužiteljstvo zatražilo doživotnu kaznu zatvora zbog logističkog pomaganja genocida u Srebrenici, opsadi Sarajeva i raketiranju Zagreba, odbrana je predložila oslobađajuću presudu tvrdeći da optuženi nije imao ovlasti nad vojnicima Vojske Jugoslavije koji su se borili van Srbije, bilježi i Goran Jungwirth.
Svi oficiri, to je naša teza, na ključnim položajima i dužnostima u vojsci Republike Srpske, pa i oficiri koje tužilaštvo definiše kao esencijalno odgovorne za izvršenje zločina, su postavljeni na te dužnosti znatno pre dolaska Perišića na mesto načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije, odnosno znatno pre formiranja kadrovskih centara.
Prema obrani, oficiri iz Vojske Jugoslavije raspoređeni su ne na stvarne, već na virtualne dužnosti, a na njih su slani ne naređenjima, već nakon dobrovoljnog pristanka izraženog u anketi. Branitelj Lukić je ustvrdio kako Perišić nije imao autoriteta slati nekog u Vojsku Republike Srpske ili Srpsku vojsku Krajine, pogotovo nakon što je odbijen njegov prijedlog na Vrhovnom savjetu obrane da se iz Vojske Jugoslavije izbace oni koji to odbijaju. Nakon završnih riječi obrane, sljedećih par dana iskoristit će se za replike obiju strana u postupku, koji, podsjetimo, traje od kolovoza 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Crna Gora je ustavom definirana kao građanska država, dva dana pred početak popisa stanovništva, međutim sve manje onih koji toj činjenici pridaju važnost. Predpopisna atmosfera podsjeća na onu predreferendumsku 2006. godine. U prijevodu, zaoštrana retorika političara, povampirenje nekih sveštenika Srpske pravoslavne crkve, te pojačana medijska kampanja. Poslušajte priču Dimitrija Jovićevića.
Svi mi živimo negdje i pripadamo nekome.
Na okup oko svoga sunca, o Crnogorci!
Ponosno reci, Srbin, Crna Gora.
Nositi neprekidno u sebi Crnu Goru znači dar i prokletstvo.
Ovako bi mogao da zvuči jedan od miksova predpopisnih spotova koji nas svakodnevno obasipaju sa televizijskih ekrana i radijskih frekvencija. Nacionalna retorika pojačana je i na javnom medijskom servisu koji se iz emisije u emisiju bavi crnogorskim identitetom.
Ovo je priča o nama, prošlima, sadašnjima i budućima. Govorit ćemo o novoj Crnoj Gori.
U podsjećanju na to ko smo i odakle smo, učestalo nas opominju i novinski članci i podlisci dnevnih listova. U agitovanju ne zaostaju ni moderna sredstva komunikacije, pa se sa gradskih ulica pomaljaju brojni panoji sa sugestivnim porukama, među kojima se svojom inventivnošću izdvaja, citiram, rađajmo se, množimo se i napunimo zemlju, a koju potpisuje srpska medijska mreža. Kako pojačanu predpopisnu agitaciju tumači sociolog profesor Srđan Vukadinović i kojim je društvenim strukturama prevashodno namijenjena?
Očito je da političke grupacije koje pretenduju da predstavljaju crnogorski, odnosno srpski nacionalni korpus i koji u tome imaju velikog udjela u ovoj agitaciji, još uvijek žive u ambijentu prije maja 2006. godine i nastavljaju dalje tu zamišljenu borbu o državnopravnom statusu Crne Gore koja je razriješena prije 5 godina. Znači sve ove predpopisne kampanje veoma agresivno su usmjerene prema onim neodlučnim ljudima, neodlučnim u smislu njihove nacionalne pripadnosti, religijskog ispoljavanja ili jezičkog izražavanja. Očito da brojne dualnosti u Crnoj Gori i brojne zamke dvostrukih identitetskih obilježja, a koje se namjerno konstruišu, proizvode mnogo nejasnoća po tim pitanjima.
U predpopisnoj kampanji ne preza se od zloupotrebe istorijskih autoriteta poput kralja Nikole ili Njegoša ili ovovremenih poput srpskog tenisera sa crnogorskim korijenima Novaka Đokovića, čiji se lik sa napisom "Ne boj se, budi ono što jesi" pomalja sa jednog od uličnih bilborda u Budvi. Kako na to gleda profesorka književnosti Božena Jelušić?
Kao natužan primjer nacionalizma, nacionalizam je uvijek analan, on se uvijek pokušava posipati zvijenom prašinom koja mu ne pripada. Prosto je riječ o jednoj provincijalnoj kič.
Koliko je napadna predpopisna kampanja atak na onaj dio stanovništva koji prije svega sebe doživljava kao građane, pa tek onda kao pripadnike ovog ili onog nacionalnog ili političkog bloka? Božena Jelušić odgovara da to nije samo atak na građane, nego i na građansku Crnu Goru.
Mi svijetu zapravo pokazujemo da nismo još uvijek dosegli nivo građanske države. Ako je toliko važno i toliko bitno podijeliti građansko biće Crne Gore, prosto ga pretvoriti u patchwork pod tim nacionalnim nekakvim mjerilima i kriterijumima, mislim da je to nešto što definitivno ne kandiduje Crnu Goru kao jednu zemlju koja se priprema za evropske integracije na valjani način.
Slično razmišlja i novinar, muzički kritičar Zoran Milović.
Ja uopšte nisam siguran zašto bi neko uopšte i trebao agituje da bi se neko izrazio kao pripadnik neke nacije ili pripadnik neke vjere, jer je to prosto stvar čovjeka iznutra, s obzirom da se da ja pripadam ovoj gomili koja zna od početka šta je i ko je i na to na mene ne utiče, ali koliko vidim ima u mom komšiluku, u mom okruženju oni koji se jako nerviraju i čekaju kad će to sve da prođe.
Kako god bilo, kada se 15. aprila popisivači povuku i kampanja utihne, hoće li se sklopiti mozaik demografske slike Crne Gore ili ćemo kao i na prethodnim popisima dobiti više političke nego statističke pokazatelje koji će biti iskorišćeni u političke svrhe? Sociolog Vukadinović ipak je optimista.
Jer neke zamke tog dvostrukog identitetskog obilježja će se razriješiti i razriješene su osamostaljenjem Crne Gore, tako da u svakom slučaju se trebaju očekivati sada neki podaci koji će biti mnogo više prilježni nauci, statistici, demografiji i drugim disciplinama koje se bave time nego politici.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Iako je nakon tenderskog kraha za prodaju nacionalnog operatera Telekoma vlada Srbije najavila odustajanje, sada jedinom kupcu Telekomu Austrija nudi da popravi svoju nezadovoljavajuću ponudu. Primoralo je ovu Evropsku komisiju da zatraži i objašnjenje o sumnjivim poslovima oko pregovora. Paralelno, U Beogradu se traži da vlada odustane od prodaje koja bi u predizbornoj godini mogla samo popuniti budžetske rupe i izborna obećanja, bilježi Radovan Borović.
Cenkanje države sa austrijskim Telekomom, koji je ponudio 950 miliona evra za akcije i 450 miliona evra za investicije, ispod su minimalne cene od 1,4 milijarde koje traži vlada Srbije i trajeće 15 dana. Ali to nije sve. Kako ni dokumentacija, ali i cena nisu u skladu sa tenderom, izigrani su drugi potencijalni učesnici, pa je to jedan od razloga zašto se među 629 dodatnih pitanja Evropske komisije upućenih vladi Srbije nalazi i ono o tenderu za prodaju Telekoma, potvrdila je direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević.
Dajte nam sadašnje stanje procedure tendera u vezi sa prodajom Telekoma. Da li se nešto promenilo?
Dodatni rok od 15 dana koji je vlada ponudila austrijskom operateru da dopuni dokumentaciju, mogao bi Srbiju zbog izmjene uobičajene tenderske procedure da dovede pred tužbu Evropske komisije za zaštitu konkurencije. Stručnjaci jednostavno kažu, ako ponuđač nije ispunio osnovni uslov, onda sa njim nema šta da se razgovara. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja.
Bojim se da mnogo veći problem nastupa u odnosima sa Evropskom unijom. Odnosno, budući da su ostali eventualni ponuđači prevareni, jer je njima striktno dato do znanja da moraju da daju ponudu ne manju od 1.400.000. Sad se odjednom pojavljuje neko ko je dao manju ponudu i sa njim se razgovara. To znači da se direktno radi protiv normi zaštite konkurencije koje vrede u Evropi.
Izgleda da se na prečac zaboravilo da je pre samo 7 dana nadležni ministar za informacijono društvo Predrag Marković ponudu Telekom Austrija nazvao uvredljivom, a premijer Cvetković rekao da vlada neće prodati Telekom za manje od 1,4 milijarde evra. Sada se zbog loše vođenog procesa za obaranje tendera zalaže i donedavni potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić, koji je vladu morao napustiti nakon premijerovih prozivki o solističkim istupima.
Jasno je da mi je minimalna cena bila utvrđena 1.400 evra i da nema govora da bilo ko može da je da razmišlja da proda Telekom ispod te cene kada je privatizovan Mobtel. Tada smo imali konkurenciju, nadmetanje pred TV kamerama, cenu od 1.500 milijardi evra za Mobtel koji je mnogo manji operater od Telekoma Srbije. Zato ja mislim da zbog ovako lošeg vođenja procesa verovatno da je bolje da se sve ovo poništi i da se prosto Telekom ne prodaje po tim uslovima.
I bivša ministarka telekomunikacije Aleksandra Smiljanić kaže da ne razume zbog čega vlada nastavlja loše započet proces ponudom o korekciji cene koja je u startu daleko ispod tržišne. Novi vlasnik dobio bi monopol u mobilnoj telefoniji, a sve to imaće loše posljedice po ekonomiju zemlje.
To donosi neke garantovane jako velike prihode, što znači da će taj kupac koji je strana firma da izvlači ogromna sredstva iz Srbije, bar više stotina miliona evra, ja mislim čak i preko milijarde evra, kada povećaju cene, što je izvesno. Tako da je to nešto što zaista ne znam da li će naša ekonomija da preživi.
Pokušaj nagodbe sa austrijskim Telekomom verovatno je posljedica vladine potrebe da hitno dođe do svežih novčanica. Ekonomisti i deo stručne javnosti upozoravali su da bi prodajom Telekoma najveći deo sredstava završio popuni budžetskog deficita i servisiranju javnih i socijalnih dugovanja. Urednik magazina Ekonomist Milan Ćulibrk strahuje da bi se to moglo desiti s obzirom na sve postupke koje vlada sada povlači.
Manjak u državnoj kasi je oko 1.500 milijardi evra, dakle računajući tu i lokalne i pokrajinski budžet, ali ono što je ključno jeste da pare od Telekoma ne bi smjela da se koriste za te stvari, dakle to nisu prihodi budžeta, a kažem najgora moguća opcija je da deo novca od prodaje Telekoma završi za popunjavanje rupa u državnoj kasi, jer to smo imali i 97. godine kada je Telekom prvi put prodat i te pare su bukvalno potrošene za 3 mjeseca.
Predizborna godina sjedne, a globalna ekonomska kriza s druge strane, kao i prismotra Evropske komisije, očigledno su omče koje stežu vladinu ponudu za prodaju Telekoma. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Josip Pejaković, glumac, dramski pisac, reditelj, novinar, nekadašnji pjevač rock grupe Veziri iz Travnika, posebno se proslavio monodramama On meni nema Bosne i Oj živote. Na početku razgovora Pejakovića s Gordanom Sandić-Hadžihasanović podsjećanje na njegovu izuzetno gledanu monodramu On meni nema Bosne.
Kako bola nema Bosne, a Neretva huđi? Kako bola nema Bosne, a Miljacka teče? Kako bola nema Bosne, a Sana ide? Ti misliš da ona ne ide, ali sagni se hajvanu, pogledaj. Ide Sana, ide Sava, ide Drina, ide Ukrina, ide Vrbas, ide Bosna, ide Laša. Ide bolan ugar, u njega utiče i Lonska, tu riba ima, tu si ti trebao ribe tvatat, a ne moju kuću rušit.
Vaša monodrama On meni nema Bosne je sve gledanija. Pozivaju vas na koncerte i poznate estradne zvijezde. Što mislite, zbog čega je to? Da li zbog osjećaja da se Bosancima i Hercegovcima i dalje pokušava na razne načine oteti njihova zemlja?
Sad ste rekli jednu riječ koju ja volim, zemlja. Ja državu Bosnu i Hercegovini ne cijenim, ne volim, ona ne pripada mi joj ni jednim dijelom svoga organizma. Ali zemlji Bosni potpuno pripada. Ljudi kada budu shvatili da je država mač koji će im uskratiti gotovo sva prava svojim polugama, poreske, nehumane, ovakve i onakve vlasti. Država je vojska, država je policija, represije. Jedino što funkcionira je naravno kažnjavanje bespravnog parkiranja, a to što je nekoga ubio, što je izboden čovjek tamo negdje u Novom Sarajevu, što se droga rastura, to sve država. Zemlja Bosna je izvor Bosne, rijeke. Zemlja Bosna je moj Vlašić. Zemlja Bosna je Banja Luka, moje Sarajevo, ljudi koji žive unutra i ja to volim. Ovo prvo ne volim ni pod razno i definitivno za sva vremena nemojte mi naturati ništa što je država u ovoj zemlji Bosni.
Kad kažete država, mislite na državni aparat, odnosno na ljude koji vode državu?
Na ljude ne mislim uopšte, to nisu ljudi. To nisu ljudi koji 5 mjeseci otkrivaju toplu vodu. Koji su to ljudi? Ko? Ko su oni da mojoj djeci, unucima, meni, moje pameti, koje neprekidno razvlače i ja još da dođem pa da viorim tu zastavu, u krajnjoj konsekvenciji nisam je izabrao. Nametnuta. Neću da pjevam himnu, ona mi je nametnuta. Neću da veličam lik i djelo, mi smo pod protektoratom. Država ne postoji, zemlja postoji. Da se razumijem, ona je moja.
Povod za ovaj razgovor je Svjetski dan teatra koji je skromno obilježen u Bosni i Hercegovini. Ipak taj datum je prilika da po ko zna koji put podsjetimo kako je kultura u zapečku i da vas upitamo šta vi trenutno radite.
Naviknuti smo mi na to. Nikada kultura nije imala ono mjesto na ovim prostorima koje ona istinski zavređivala. Ja, taj problem je planetara, nigdje glumci nisu zadovoljni. Od slavnog Hollywooda i Broadwaya do istaknutih teatra diljem Europe i svijeta, uvijek je veliki glumac morao da radi te limunade američke da bi nekom svom gradu kao Lee Ullman igrala ono što hoće i stvarala iluziju da živi u nekom teatru koji ima vrijednosti. Ja sam imao premijeru vrlo uspješnu Hamleta iz Mrduše Donje, igrao sam Bukaru i vrlo sam zadovoljan sa učincima te predstave. Mislim da je to poslije dugo, dugo vremena jedna prava predstava i pravi pogodak repertoarski u Narodnom pozorištu u Sarajevu.
Još bih željela podsjetiti da ste se dokazali i kao reporter, novinar u serijalu U ime naroda koji se emituje na BH televiziji. Tu razgovarate i predstavljate ljude koji su obespravljeni na svaki način.
Taj serijal je u stvari bio projekat moje znatiželje, rezultati te moje znatiželje su se zvali Oj živote, on meni nema Bosne i monodrame koje sam igrao, pisao. Ništa drugo to nije nego sam sada pokušao na neki način pronaći te svoje junake i uživo ih pokazati onako ogoljene, napaćene, ozlojeđene, nesigurne, ponižene i sve ono što se može dati kao ilustracija u videu.
Da imaš imalo duše ko što je nemaš, ti bi znao, Bosne ima, a vala i Hercegovine, a tebe nema ni onoj moje šubi na ovom plafonu gdje se džahka Tajvani zavlače. Joj, kad te nako, jel za mali, jel za veliki nožni prst svježen kanapom, pa te pustim nizr vas. Joj, kako ću te popiti pivo moja i zapivat. A jod kako je Banja Luka postala. Stop.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Europa, možete slušati Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti zašto u Crnoj Gori nije izrečena ni jedna kazna za ratni zločin. Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje vjeruje da iza toga stoje moćni koji su bili
motivacioni faktor ili inspirator i u brojnim slučajima oni koji su i činili ratne zločine, a koji danas imaju veliku moć da spriječe procesuiranje i individualizaciju krivice.
Što više optužnica u sudu Bosne i Hercegovine, to više odšteta pogrešno suđenima. Jedan od njih je i Mirko Šarović, nekadašnji visoki srpski dužnosnik koji je samo jednom odštetom zaradio 100.000 maraka.
Za mene to je jedna vrsta satisfakcije, znači sam čin priznanja države da je prema meni učinila štetu, a sada visina novca je u drugom planu.
Policija u Hrvatskoj navodno istražuje korupciju u privatnoj klinici Medikol, gdje su nad pacijentima obavljana čak i bespotrebna zračenja, plaćena iz državnog budžeta. Takvim pacijentima se
preporuča da se nekoliko dana ne pojavljuje pored trudnica, pored male djece, da ne uzima ručnike tuđe itd. Dakle, on je hodajući rengen jedno vrijeme.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma predstavit će ove godine
73 dokumentarca, animirana, kratka, igrana i eksperimentalna filma, uz prateće programe kao što su program hrvatskog filma, portugalske animacije, palestinski filmovi.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabarabić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bivši sud u Podgorici utorak je oslobodio devetoricu bivših policijskih funkcionera koji su optuženi za deportaciju bosanskih izbjeglica snagama bosanskih Srba 1992. godine. Je li ovom poprilično upitnom odlukom aktualizirana nespremnost Crne Gore da se suoči s prošlošću i kazni odgovorne za zločine s početka 90. godina prošloga stoljeća? Pitanje za Petra Komnenića.
U Crnoj Gori još nema kazne ni za jedan ratni zločin počinjen početkom 90-ih, kada je ovdašnja vlast agilno radila na realizaciji Miloševićevih ratnih planova. Početkom godine sedmorica optuženih za ratni zločin u Pljevaljskoj Bukovici i etničko očišćenje tog kraja na sjeveru Crne Gore oslobođeni su optužbe uslijed nedostatka dokaza. Nedavno je ukinuta i prvostepena presuda šestorici pripadnika bivše JNA, optuženih za mučenje hrvatskih civila, koje je vojska tokom invazije na Dubrovnik skupljala po ratištu i sprovodila u logor Morinj u Boki Kotorskoj. Na kraju su oslobođeni i optuženi za deportaciju preko 150 izbjeglica, uglavnom Bošnjaka muslimana, od kojih je 83 ubijeno u improvizovanim logorima Vojske Republike Srpske. I to osuđenje od početka su pratile kritike da na optuženičkoj klupi sjede obični izvršioci, ali ne i nalogodavci i inspiratori zločina koji su se nalazili, a neki od njih se i danas nalaze, u vladajućoj nomenklaturi. Članica Rekoma i izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže da se čitav proces suočavanja sa prošlošću u Crnoj Gori, a posebno suđenja za ratne zločine, odvija veoma sporo i nevoljno.
Time se stiče utisak da se zaboravlja na ono što bi trebao biti osnovni cilj i procesa i ovih suđenja, a to je utvrđivanje činjenica, izvršilaca, naredbodavaca i obezbeđivanje pravde za žrtve. I ja mislim da je jedan od najilustrativnijih primjera upravo jučerašnja presuda u slučaju ratnog zločina deportacije Bošnjaka i muslimana za teritorije Crne Gore.
Žarko Puhovski, hrvatski univerzitetski profesor i dugogodišnji aktivista za ljudska prava, za Radio Slobodna Evropa kaže da mu se čini da je u vrijeme kada je bivši premijer Milo Đukanović, tokom čijeg mandata su počinjeni brojni ratni zločini, promijenio svoju poziciju i počeo se predstavljati kao mirotvorac, prihvaćen model navodnog suočavanja sa prošlošću, koji je bio karakterističan za Austriju nakon Drugog svjetskog rata.
Tada je austrijsko vodstvo, na čelu sa kancelarom Krajskim, preuzelo na sebe jedan veoma jednostavan i efikasan trik koji se sastoji u tomu da su oni sebe proglasili prvom žrtvom nacističkog režima, a sve to što je bilo vezano u činjenicu su mnogi Austrijanci, od toga još veoma velik broj njih i dragovoljno sudjelovali u zločinima, se zaboravili.
Dalibor Kauljarević kaže da je slučaj deportacije od početka bio klimav i da optužnica nije bila do kraja izvedena, što prema njenim riječima zahtjeva i utvrđivanje odgovornosti tužilaca koji su na tom slučaju radili.
Ja vjerujem da je u osnovi toga upravo snaga onih donosilaca odluka koji su u tom trenutku bili motivacioni faktor ili inspiratori i u brojnim slučajima oni koji su i činili ratne zločine, a koji danas imaju veliku moć da spriječe procesuiranje i individualizaciju krivice.
Žarko Rakčević, koordinator foruma 2010 i bivši lider socijaldemokrata, kaže da se Crna Gora umjesto neophodnog i ljekovitog suočavanja sa zločinima iz 90-ih suočava sa falsifikatima, sa podaničkom relativizacijom i zataškavanjem tih nepočinstava.
Bez obzira što lično nisam odćutao deportaciju 92. godine, ni ja ni SDP, osjećam kao čovjek jednaku sramotu kao i prije 20 godina. Po meni je neosporno tada to bila državna politika, a ne kao što se pokušava predstaviti naknadnom pameću i racionalizacijom prošlosti, neki nepromišljeni hir ili ispad neposrednih izvršilaca. Sramota me zbog zločina nad 105 nedužnih ljudi koji su tražili spas od rata za sebe i za svoje porodice. Sramota me zato što je taj zločin produkovan u ime Crne Gore, jer su taj zločin suštinski naredili njeni najviši državni funkcioneri. Sramota me zbog toga što, bez obzira što lično smatram da je pokojni Pavle Bulatović, ministar unutrašnjih poslova, po meni snosio dio odgovornosti u lancu rukovođenja, danas me sramota što je ovakvom odlukom i presudom on posthumno jedini žigosan kao isključivi krivac i nalogodavac naredbe o deportaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Državni sekretar Ministarstva pravde Srbije pozvao je državne organe da utvrde da li je Čedomir Jovanović, lider opozicione liberalno-demokratske partije, počinio krivično djelo kada je rekao da se šef diplomatije Srbije po Africi susreće s kanibalima. Iako je nakon protesta Afričke grupe objašnjeno da se izjava odnosila na određene diktatore, a ne na narod Afrike, čak i pojedini državni čelnici Srbije ovu partiju, poznatu po liberalnim stavovima i proevropskom opredjeljenju, optužuju za ekstremizam, bilježi Ognjen Zorić.
Šta radi naš ministar spoljnih poslova, osim što ima tako puno razumevanja za susrete sa kanibalima po Africi?
Govor lidera opozicione liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića pred poslanicima Srpskog parlamenta 22. marta, ni više od nedjelju dana kasnije, ne prestaje da izaziva reakcije. Njihov žar nije umanjilo objašnjenje LDP-a da se izjava nije odnosila na narod Afrike, već na pojedine diktatore, preciznije na vođe pobunjenika u Kongu, koji danas čine vlast te zemlje, a koje je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija još 2003. osudio za masovne zločine, uključujući i kanibalizam. Slučaj bi čak mogao da stigne i do suda. Naime, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Slobodan Homen, rekao je da bi državni organi trebalo da provere da li je Jovanović izvršio krivično delo.
Svaki građanin Srbije treba da je jednak pred zakonom, bez obzira da li je on narodni poslanik ili
običan građanin. Prema tome smatram da nadležni organi treba da provere da li tu postoji ili ne postoji određeno krivično delo i ja verujem da će u tom smislu oni i adekvatno reagovati.
Izjavi državnog sekretara Ministarstva pravde prethodila je žalba Afričke grupe, nezadovoljne Jovanovićevim rečima, nakon koje im je šef diplomatije Vuk Jeremić uputio izvinjenje u ime Srbije, ograđujući se od stavova lidera ove izrazito proevropske stranke.
To ne predstavlja zvaničnu politiku Srbije i rasizmu nikada nije bilo mesta u našem javnom životu. Mi sa zemljama Afrike želimo da gradimo najbolje moguće odnose bazirane na uzajemnom razumevanju i poštovanju. U svakom društvu ima ekstremista, ali oni su u Srbiji na sreću u manjini.
Liberalno-demokratska partija u ovakvim tvrdnjama ministra spoljnih poslova vidi zloupotrebu položaja u obračunu za koji nije bilo pravog povoda. Poslanik LDP-a Nenad Prokić.
Ako smo mi ekstremisti kao najveća proevropska snaga, onda stvarno ova zemlja je za svaki orijentir. I njeni ministri pogotovo, kao što je on.
Povod za oštru retoriku ministra Vuka Jeremića Nenad Prokić vidi u, kako kaže, sitnom političkom nadmetanju.
To prosto se pretvorilo u jedan lični obračun i tako teške kvalifikacije ministra o nekoj političkoj partiji unutar zemlje u kojoj je on ministar su krajnje neodgovarajući način da jedan ministar spoljnih poslova reaguje i da svoja čudna prijateljstva koja stvara mimo državne proklamovane politike na taj način ne promoviše. Ako je reč o bilo kojem ekstremizmu, on bio jedan ekstremni ministar spoljnih poslova i to i dan danas, koji koriste priliku da podgrejava svoju nesvrstanu politiku i razne čudne modele svoga ministrovanja, od svađanja sa susedima.
Ni Saša Gajin, koordinator Centra za unapređivanje pravnih studija, u Jovanovićevoj izjavi nije prepoznao razlog za tako žestoke reakcije kakve su usledile.
Ne mislim da i takve izjave može da se izvuče zaključak da je Čedomir Jovanović zaista i mislio kada je govorio o kanibalima na sve ljude koji žive u Africi.
Srbija je zemlja koja već dugo ima ozbiljnih problema, kako s političkim, tako i sa ekstremizmom neformalnih desničarskih grupa. Poruke podrške ratnim zločincima, na primjer, neretko stižu iz pojedinih političkih partija, a gotovo svakodnevno od takozvanih patriotskih pokreta. Česte su i poruke mržnje prema nacionalnim ili verskim manjinama, koje stižu s tribina fudbalskih stadiona ili osvanu ispisane na fasadama zgrada. Reakcije nadležnih često su mlake ili ih uopšte i nema. Saša Gajin podsjeća da, na primjer, Ustavni sud u dva navrata nije uspeo da se izjasni o zabrani nekoliko ekstremnih grupa.
Nažalost, ja sam uveren da naše vlast uopšte ne preduzima sve ono što je potrebno da se preduzme kako bi izašla na kraj sa svim tim oblicima političkog ekstremizma. Vidimo koliko je bilo teško Ustavnom sudu da donese odluku, ma kakva bila, koliko je to sve trajalo. Vidimo kako je teško izaći na kraj u sudskim postupcima sa slučajima političkog ekstremizma. Ono što zabrinjava jeste da taj politički ekstremizam jača, da su oni koji su ranije se krili iza nekih neorganizovanih pokreta ili grupa, sada u prilici da već sasvim javno zagovaraju te svoje ideje. Oni su u prilici da formiraju čak i političke stranke.
Saša Gajin ipak dodaje da su oštre reakcije u slučaju Čedomira Jovanovića možda mogle biti izbegnute, da je u svom govoru u kome je pominjao kanibale izbegao opšte kvalifikacije na račun bilo kog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Od početka rada suda Bosne i Hercegovine pred tom institucijom podignuto je 38 tužbi za naknadu štete licima koja su nepravedno lišena slobode. Presude su donesene u 8 predmeta, a niko ne zna koliko će to koštati poreske obveznike u Bosni. Ilustracije radi, samo jednom bivšem entitetskom dužnosniku 3 puta je dosuđena nadoknada, a samo posljednja iznosi 100.000 maraka. Sa detaljima iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Jedna od većih naknada štete određena je bivšem predsjedniku Republike Srpske, članu predsjedništva BiH Mirku Šaroviću, zbog neosnovanog lišavanja slobode za period od godinu dana u slučaju Privredna banka Srpsko Sarajevo. Šarović je 2006. godine optužen za zloupotrebu položaja, udruživanje radi vršenja krivičnih djela i organizovani kriminal. Danas kaže da je to treća odšteta koju je dobio od države.
Za mene to jedna vrsta satisfakcije, znači sam čin priznanja države da je prema meni učinila štetu, a sada visina novca je u drugom planu.
Bosna i Hercegovina i njene institucije samo u 2009. godini tužene su čak 435 puta, a u 163 slučaja od BiH su tražene naknade štete. Nema podataka koliko je novca isplaćeno po tom osnovu, ali portparol suda BiH Manuela Hodžić kaže da se dosuđeni iznosi kreću u rasponu od 1200 do 100.000 maraka.
Inače, visine sporova navedene u tužbama kreću se u rasponu od 3750 do 1.000.000 konvertibilnih maraka.
Istovremeno, osobe oslobođene krivice samo u predmetima ratnih zločina, a koje su boravile u pritvoru, potražuju od Republike Srpske više od 250.000 maraka. 6 odštetnih zahtjeva su, kažu u pravobranilaštvu Republike Srpske, u različitim fazama, ali još nijedan nije pravomoćan. Zamjenik pravobranioca Republike Srpske Ljiljana Grbić.
Iznos se kreću u nekom rasponu od 34.000 maraka do nekih 151.000 maraka. Sudovi donose različite odluke, tako da u svakom slučaju znači odluka je na strani suda.
Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević pojašnjava da svi oni koji su nepravedno lišeni slobode imaju pravo na naknadu štete. To je slučaj kada tužilac odustane od optužnice ili kada sud donese oslobađajuću presudu.
A šteta se može sastaviti u materijalnom i nematerijalnom vidu. Prije svega u nematerijalnom zato što to lice trpilo tamo duševne bolove, a i materijalno ako zbog toga što bio lišen nije radio, nije stvarao ono što je mogao stvoriti, ima pravo i na tu štetu.
Žalbeno vijeće suda BiH donijelo je prošle godine oslobađajuću presudu u slučaju bivšeg predsjednika vlade Republike Srpske i lidera partije demokratskog progresa Mladena Ivanića, optuženog za nesavjestan rad u službi u slučaju Srpske šume. Prvostepenom presudom iz 2008. godine Ivanić je bio osuđen na 18 mjeseci zatvora. Pravo na naknadu štete Ivanić ipak nema jer nije bio u pritvoru.
To je bilo ogromno naneštenje štete ugledu, ali ja tu sad praktično ništa ne mogu.
Predsjednik advokatske komore Republike Srpske Jovan Čizmović objašnjava da prilikom odlučivanja o naknadi štete treba imati u vidu brojne kriterije.
Od ugleda, odnosa sredine, težina samoga dijela koja je stavljena na teret, vrijeme trajanja, lišenja slobode i trajanja krivičnog postupka, gubitak ugleda i radnih pozicija, onda odvajanje od porodice, prijatelja, životne okoline uopšte i brojne druge.
Čizmović ipak kaže da u sudskoj praksi postoje značajne razlike u visini naknada u zavisnosti od toga koji je sud donio odluku, sud iz Republike Srpske, Federacije BiH ili sud Bosne i Hercegovine. On međutim ne želi komentarisati koji sud određuje najviše iznose odšteta. Izvjesno je samo da nimalo zanemarivi iznosi na kraju se ispostave poreskim obveznicima Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti šta je nova korupcijska afera u Hrvatskoj, koji je stupanj siromaštva u Bosni, te što je od ju mitologije zastupljeno na Beogradskom festivalu dokumentarnog filma. Nova zanimljiva korupcijska priča u hrvatskim medijima. U glavnoj ulozi velika privatna dijagnostička klinika Medikol u kojoj se uz pomoć vrhunske opreme obavljaju skupi onkološki pregledi plaćeni iz državnog budžeta. Milionskim ciframa. S jedne strane se upozorava na nonsens da državno zdravstvo takve aparate nema kao privatnici, a s druge postoji ozbiljna sumnja da se ljude prekomjerno i bespotrebno izlaže zračenju. Priredio Eni Zebić.
Nakon politike javnih poduzeća čini se da nared dolazi i korupcije u zdravstvu. Mediji navode kako se u privatnoj poliklinici Medikol provodi istraga zbog sumnjivog poslovanja između te klinike i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Medikol jedini u Hrvatskoj posjeduje skupocijene uređaje za PET-CT onkološke pretrage, a država pokriva 90% od 1300 eura koliko stoji jedan pregled, kakvih je samo prošle godine obavljeno 6000. Otvara se niz problema. Prvi je, upozorava profesor Zagrebačkog medicinskog fakulteta i predsjednik Savjeta za zdravstvo oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Rajko Ostojić, da ovaj izuzetno korisni uređaj u Hrvatskoj imaju samo privatnici.
PET-CT je vrhunska tehnologija, spasila tisuće života diljem svijeta, spasila
stotine života u Hrvatskoj. Kolege u Zagrebu rade to dobro, ali je nedopustivo da mi takav uređaj nemamo u akademskoj ustanovi. Zašto? Mi u državnoj ustanovama nemamo PCT uređaj. Imate u stvari privatni monopol. Jedina stvar gora od državnog monopola je što? Privatni monopol. Država, kakva je takva, ima mehanizme kontrole. Privatni monopol nema mehanizme. I to je problem.
Afera sa Medikolom koincidirala je sa pismom što ga je ovih dana 27 najistaknutijih hrvatskih medicinskih stručnjaka svih političkih nazora uputilo predsjedniku države i premijerki, u kojem su upozorili na uništavanje sustava javnog zdravstva, a u korist privatnih interesa. Za naš radio govori dobra poznavateljica zdravstvenih tema, novinarka zagrebačkog Jutarnjeg lista, Goranka Jureško.
To znači da je devastacija hrvatskog zdravstva dosegla razinu koja je postala nepodnošljiva u socijalnoj državi. To je počelo i ranije, ali recimo ovo što se sad zadnje 3 godine radi, to vodi u amerikanizaciju zdravstva, što u Europi je nonsens i svi se bore protiv toga.
Postoji i sumnja da je, kako bi se što više novca iz državnih fondova prelilo u privatne džepove, čak 5000 ljudi bez potrebe poslano na 5CT pretrage u Medikolove klinike u Zagrebu, Rijeci i Splitu. 5CT pretrage nisu ni malo bezazlene, upozorava kolegica Jureško. Ona podsjeća da je Američka agencija za hranu i lijekove prošle godine službeno zatražila da se smanje takve pretrage, jer je 15 do 20% pacijenata sa onkološkom dijagnozom nakon 5CT pretraga dobilo i sekundarni rak. Pacijenti nakon takve pretrage moraju dobiti i poseban tretman, kaže naša sugovornica.
Njemu se preporuča da se nekoliko dana ne pojavljuje pored trudnica, pored male djece, da se posebno peru WC i da ne uzima ručnike tuđe i tako dalje. Dakle, on je hodajući rengen jedno vrijeme.
Resorni ministar Darko Milinović je danas sa svojim argumentima demantirao tvrdnje o prekomjernom ili nepotrebnom ozračivanju na Medikolovim uređajima.
Da su oni istiniti, moja ostavka bila bi na stolu predsjednice vlade gospođe Jadranke Kosor. Prema informacijama koje raspolažemo, od 11.570 pacijenata, 97% ima onaj osnovni uvjet, a to je onkološku dijagnozu ili dijagnozu tumora.
Vlasnik Medikola je poduzetnik iz sjeverne Hrvatske, inače bivši taksist i ugostitelj, a mediji špekuliraju kako možda postoji i neki tajni suvlasnik, osoba iz politike ili velikog biznisa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Čak 20% stanovnika u Bosni i Hercegovini nije u mogućnosti svakog si dana osigurati barem jedan obrok. Jedno od istraživanja razvojnog programa Ujedinjenih naroda pokazuje da je, usprkos stabilnom ekonomskom rastu tokom protekle decenije, siromaštvo široko prisutno. Jedno od 5 domaćinstava živi ispod granice, a skoro 1 milijun ih je siromašno, prenosi Marija Arnautović.
Muhamed Hasanović i njegova sedmočlana porodica preživljavaju bosansko-hercegovačku svakodnevnicu zahvaljujući kuhinji Caritasa Bosne i Hercegovine. Žive u kući koja je predviđena za rušenje u sarajevskom naselju Iliđa, a Muhamedova penzija, manja od 300 konvertibilnih maraka, nedovoljna je za život.
Ne mogu sa svojom penzijom ništa, vjerujte. Kad se samo na penziju naslonio, ja bi umro od glada.
Muhamed je jedan od, kako se procjenjuje, 1 milijun Bosanaca i Hercegovaca koji žive na ivici siromaštva. Zlatko Malić iz bosansko-hercegovačkog Caritasa kaže da preciznih podataka o siromaštvu u Bosni i Hercegovini nema, ali da su podaci iz istraživanja koje su radile strane agencije poražavajući.
Posljednji službeni podatak imamo iz 2007. godine, kada je Agencija za statistiku Bosni i Hercegovine provodila anketu o potrošnji domaćinstva, i tada je u Bosni i Hercegovini bilo 18,2% siromašnih, odnosno negdje oko 600 000. Danas, uz neka novija istraživanja koje su provodili UNDP i Svjetska banka, i možemo govoriti negdje od oko 1 milijun siromašnih građana Bosne i Hercegovine.
Sličnu sudbinu sa Muhamedom dijeli i Nada Ronjić iz Banja Luke. U ovakvoj ekonomskoj situaciji teško je školovati jedno dijete, a Nada ih ima 5 koje školuje.
Imam studenta koja sama sebe financira, imam 4 đaka, 2 u srednjoj i 2 u osnovnoj školi. Ta primanja nisu ni približno onome što je potreba jedne porodice.
Kupovna moć je mala, dovoljno je ući u prodavnicu i vidjet ćete koliko su Bosanci i Hercegovci siromašni, kažu građani.
99%.
Mnogo siromašni. Nema para, nema. Po prodavnicama učite, nećete vidjeti. 2-3 kupca je.
Vidi se, očito se vidi. Nema svijet para, kupovna moć slaba.
Sa platom od 450 maraka, što to ne bi bilo siromašno?
Stručnjaci smatraju da je na porast broja siromašnih u Bosni i Hercegovini između ostalog uticala i svjetska ekonomska kriza. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske.
Svakako ono što je pogoršalo sliku o siromaštvu, ekonomska kriza od 2008. do danas. S druge strane, imamo u zadnjih 3-4 mjeseca, svjedoci smo da imamo zaista ogromna poskupljenja, odnosno ogroman rast troškova stanovništva.
Zlatko Malić iz Caritasa navodi da prema službenim podacima u Bosni i Hercegovini nema gladnih, ali da to ne znači da ti ljudi nisu siromašni.
Svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine ima velikih financijskih poteškoća za životnost.
Da je situacija teška i da je broj siromašnih u porastu potvrđuje porast zahtjeva za korištenje usluga javnih kuhinja. Sve to dešava se u zemlji čiji su stanovnici prema podacima Svjetske banke siromašniji od građana Albanije, ali u kojoj žive parlamentarci koji kada ne rade imaju najveća primanja u regionu. Tako su u novoimenovanim zastupnicima parlamenta Bosne i Hercegovine početkom godine uredno isplaćene plate u prosjeku od 4000 konvertibilnih maraka, iako u skupštinskim klupama nisu proveli ni jedan dan. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Filmovima posvećenim nekad popularnim jugoslavenskim automobilima kratkih imena Jugo i Stojadin počinje Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Među 70-ak ostvarenja naći će se i dokumentarac o sudbini pop i rock benda, također bivše Jugoslavije, Bjelodugme. Sve su ovo prepoznatljivi pojmovi jug mitologije, čija je sudbina slična onoj bivše države. Slušate Ljudmilu Cetković.
Za sudbinu tvoju mi smo krivi,
a će ostati za vijeki vijekova stara pesma naših pradedova. Drumovi će poželjeti juga, ali juga nigde biti neće.
Ali juga nigde biti neće.
Film Jugo rediteljke iz Srbije Mine Đukić je mali komemorativni osvrt na istoriju automobila koji je dugo vremena duhovito istinito, a nekad i slučajno, simbolizovao vreme tokom kojeg se proizvodio. Njegova proizvodnja je počela u godini u kojoj je Tito umro.
Teo ili ne, on je bio metafora tog vremena. Prvo što imao i taj jak kao nacionalni predznak u nazivu, drugo što su njega polagane na neke velike nade i kroz njega su pokušali da ostvare neke prilično nemoguće i velike ambicije.
Otac i sin kreću na put svojim starim Stojadinom. Ponekad je teško reći s Bogom, kako ljudima, tako i stvarima koje su voleli i bivšoj zemlji u kojoj su živeli. Zastava 101 ili popularni Stojadin je zvezda filma Rastanak zagrebačke rediteljke Irene Škorić, koja je zbog filma kupila ova kola i bila ponosna vlasnica belog Stojadina 3 godine.
U zagrebačkom Ciosu, ako netko ne zna što je to, to je znači mjesto gdje se recikliraju stari automobili. Jedan stari djedica je došao da bi se oprostio sa svojim Stojadinom i on je počeo plakati. Stojadin mu je bio star 30 godina, a on je za njega dobio 50 eura. I to me nekako inspiriralo da napravim taj cijeljan film bez dijaloga o ocu i sinu koji se rastaju od svog Stojadina.
Sudbinu Juga i Stojadina doživjeli su i mnogi radnici Zastave. Od njih 5 učesnika u snimanju filma o Jugu, 4 ih je za nepunih godinu dana ostalo bez posla. Nakon bloka filmova o legendama kragujevačke autoindustrije na programu je film Bijelo dugme Igora Stojmenova, dokumentarac o sudbini te grupe. Bijelo dugme je nastalo 1974. a raspalo se 1989. nepunih godinu dana pre definitivnog raspada Jugoslavije. Reditelj ipak pripada generaciji koja je odrastala na negaciji bijelog dugmeta.
Institucija bijelog dugmeta nam zapravo govori o jednoj drugoj stvari, a zapravo nam govori o nečemu što je toliko potrebno i današnjem vremenu u Srbiji, a ne samo u Srbiji, nego čitavoj toj regionu, zapadnom Balkanu, bivšoj Jugoslaviji, kako god. A to je potreba da stvorimo mainstream koji mi nikako ne možemo da stvorimo. Ni u filmu, ni u muzici, ni u politici, ni na televiziji. Jednostavno bazamo po nekim stremima, pokušamo da izgradimo nešto što nikako da se izgradi.
Kao posebna atrakcija i ove godine priređen je program dokumentarnih filmova Vrelo, koje će nakon projekcije u saradnji sa nevladinim organizacijama pratiti debate na temu važnih pitanja u društvu. Ljudi, filmovi i ideje iz Prištine bit će prisutni na Beogradskoj novoj svetlosti uživo preko linkova i na druge načine i obrnuto, čineći tako važan most između nekad se činilo nepremostivih ideja, kaže Vladimir Đukelić, osnivač i kreativni direktor festivala Nova svetlost. svjetlost.
Ove godine nova svjetlost, novi razgovori. Naravno, tu aludiramo na novi pokret umjetnosti, na nove razgovore i na nove umjetničke i društvene pojave. Otuda i u Prištini ovaj deo festivala, upravo da bi depolitizovali umjetnost i depolitizovali medije, mi se trudimo da spajamo i da prelazimo granice tamo, čak i kada granice virtualno postoje, ne postoje, znači ne bavimo se definicijama takvih stvari, nego se bavimo ljudima i ljudskim sudbinama.
Pod sloganom Uživaj, 58. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma predstavit će u takmičarskim programima 73 dokumentarca, animirana, kratka, igrana i eksperimentalna filma uz prateće programe kao što su program hrvatskog filma, portugalske animacije, palestinski filmovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.